33. Mezmur. Dawudyň Abimeleki öňünde özüni dälligi uran wagtyndaky mezmury. Abimelek Dawudy kowundan soň ol gitdi. Men Rebbe hemişe alkys aýdaryn, oňa öwgi elmi dama agdymda bolar. Reb bilen meniň janym magtanar, pespäler eşitler hemde şat bolar. Meniň bilen bile Rebbe öwelim, begeldeli bilelikde onuň adyny. Men Rebbe agtardym, ol jogap berdi, hem de ähli howplardan meni halat eyledi. Oňa nazar salyň, nurlanarsyňyz, asla utandyrmaz sizin ýüzüňiz. Men biçare Rebbi çağırdım, ol hem eşitti, meni ähli azaplarımdan halat eyledi. Reb periştesi, ondan gorkýanlar gurşaýar, olary bela beterden halat eyleýär. Dağıtıp görün Reb ýagşylygyny, onu pena edinen näl bagtly. Repten gorkun, ey onun mukaddesleri, ondan gorkýanlaryň ýok mätäçligi. Hatta ýollar sorkem çekýär ejirilen aşlygy. Reb bagtaryanlar bolsa, çekmet hiç mätäçligi. Gelin, ey oğullarım, dinlen siz meni, öwredeýin size repten gorkmagy. İsteýär miň döwran sürmegi? Göresin gelýär mi ýagşy günleri? Ýamanlykdan sakla sen öz diliňi, we hileli gepden dogdoklaryňy. Ýamanlykdan aýryl, etden ýagşylyk, parahatlyk agtar, onuň iýdinden galma. Dogry adamlar da Rebbiň gözleri, periýatlaryna açyk onuň gulagy. Rebbiň ýüzi betkärlere garşydyr, olary ýatlamadan ýer ýüzüne nyşan galdyrmaz. Reb eşitýär dogrylar periýat edenine, ol olary ähli müşakkatlarynyň halat eýleýär. Reb kalby synyklara ýakynlar, ruhdan düşenleri halat etgenler. Doğru insanın dertleri köptür, emma Reb eklisinden onu halat etkendir. Onun ekli zünklerini koruyar, oların biri hem dövülmez. Yamanlık erved adamı öldürür, doğru adamı yigrenyen hüküm edilir. Reb öz bendelerini halat etkendir, onu pena edinyenlerin hiç biri hüküm edilmez.